Radio Okapi.
Maturu wenge jilingala na kupesa munu ndinga mbote na bankundi nyoso ya ndinga ya ngemba vetu kwa ntete ba into ansangu ya nsuka bubu meso na meso mfumo wa bwala Kongo na mfumo ya nchi ya Swise mazono kilumba ya hii ya awa na Kinshasa. Tata Felix Tshisekedi lenda wakana tafioti ve na mbeni zona kotisa nzenza na bwala. Tata Alain Berset lenda kanga ino ave na ntwala nchi ya mfinakani kena kukwamisa bwala Kongo handike kuenda tala nisomi kena kizunga Nord Kivu. Tasa ya masolo ya mfumo zole ya hii. Batu kulutisa kama tanu mebe la pulupulu ya ngolo pe batu makumi zole na tatu mekufuwa na bitini ya mavimpi kena kizunga hao Katanga. Nkangu zitisa nsiku ya bunkete mebele la munga nga mungu wa kiyekwa na kisika ina. Mabuta kulutisa difunda mosu mesu kama kisika kufuanda keleve bampulusi po muna kabainzo na bao kuna na bibwa na komini ya ntele vwana na betu kintuwa dimpangi. Mezo dila beno nsuka ya mbote mfumo ya inti ya Swise tata Alain Berset solulaka na muningana yandi ya Kongo na nsuka mazono kuna na inzo ya nkangu. Batu bilake mpi nsangu ya Lukingolo na ya Kimutu kena kumunika na esete ya Kongo na ina metala kilokola ya Kisalu na ntsasa ya makesa EAC na Kongo. Tata Felix Tshisekedi sikimisaka nde bame bodila ngolo samu na kubotula minduki pe kuyamba mifwemi ya M23 wa ina keliba na Kongo. Kana ya memanisa meso ya makesa sa EAC na Kongo kivonda dia na ntsasa ve. Handi bodilaka nde disolo lenda salama ve na kati ya batu kena kusokusaka bwala Kongo pe bazo na kutisa banzenza na bwala mvimba. Alain Berset na ndamu na yandi sikimisaka nde Swise iti na yandi mesidikisa kuvuanda na lweka ya Kongo na meso ya inza petika di longi ya Lukengolo na Kivu metu bila Nkwamusu mamesa dila Kongo na bankundi kena mfinakani na yandi lokola Rwanda tubaka ya ulapolo ya bandwenga ya oni. Swise lenda kanga inu ave na ntwala ya bwala kena kuyiba kitini ya ntoto ya bwala nkaka. Beto zavisa nde mfumu ya Swise kikuma kisika kele miswami ya mvita baka Nkwamusu ya Rwanda kulutila M23 kuna na ST ya Kongo. Na mbanza Goma baki kufoka mtu konso kilumbu kivuvu ya Luzingu kile diaka inda ve mebele la kimvuka nkango ya mbanza Goma kubanda na ngonde ya ntete ya mvula ya Ibtibubu bameko kabatu kumi mekufuwa samu na kubwelama ya bumbwanzi kisika ina bake na kulomba bamfumu mbabaka lukanu ya mbote basungidila nkango samu na yao mfumu mbanza bilumbu ya isadisaka kimoko mazono kilumba iya na kimvuka ya Lukengolo mesangisa na bamfumu ya Bakartie. Kaka kuna na kizunga na vitu tubila kaka nsangu ya Lukengolo Ngolo, beto zabisa ndeka na teritwari ya Ruchuru, yina Masisi, bwela mwakitini ya Nyiragongo keleve, seni sala nyoso andi kubika kisalu na yandi, na bisika tatu yai. Ndombolo kele ya bamfumu mtoto ya bateritwari tatu yai tika seni pe tika luyalu ya Kongo, ya vanda mazono kilumba iya na mbanza Goma. Bamfumu mtoto yai, salaka kimoko ya kubanza, sangumeta la Lukengolo, Kimutu na Kimvwama, mekumina bitini tatu yai, na bangonde sambanu yai. Ngindui ya kusunikisa nkumbu ya nkangu kikuza pona leenda wakana ve kisika yai kana bitini tatu yai kota na kati ve bokutaka mfumu ntoto ya Ruchuru tata Hope Sabini kana ve bamfumu kikuza pona makuna bake vwanda ya Mayuya. Kuna na kizunga Ituri bima ya mfunu imebwela mantalu pe yake na kumunika ve na kitezo ya babwala kumi ya mvimba meba kama kisika bake timunaka matadi ya ntalu kuna na Mongwalu na teritwari ya Jugubosi kana memunika ya mekuma ntalu mingi samuti njietolo kifuandaka diaka vena nzila iga barrier Mongwalu kisika mifuemi ya Kodeko kufuaka batukulutisa makumi zole. Jango mansangukele ya Isaac Remo.
Kubanda batukumi na ntambwadi kangamaka pe wabuatu zole zindaka yemelunga sabala zole na bambu na bakilometre makumi tatu na tano na zulu ya Bunya ditoma motifeke tambola na nzila ya Mongwalu samu na bambangi ya kuna bime wafuandaka lunda yemembani sa bantalo mekuma mbala tatu yankaka mbala zole kana basala kima mosive kuzo tuba mbuta Jean-Pierre Kili Sende mbuta territoire ya Mongwalu na bilumbu kena ukwiza samu mvutu kuza bakama bambuta ya sote civil pe ya nkangu bakuza kutakana pe kuza lomba na mbuta ya kizunga pesa mvutu na nzila ina samu mambu vutukila mutindu ya ntabu
na kizunga manyema mingi na mbanza kindu konso kilumbu batu wa mavanga imbike kutilaka nkangu na bainzo kuyiba bima kubaka baketo na kingolo nkangu mebelela na napilirishi mambu tendula nsangu ya Florence Kizalunga na inwa nange.
Na pimpa ya kilumbu ya kumi na mosi tiku kuma kilumbu ya kumi na zole, bantu ya minduki kotilaka ba into kiteso tanu, wapisika bao kuizaka baka na kingolo ba kento tatu. Mfumu ya division ya mambo ya kikento kena kulomba, mvutukulu pe kufuanda ya kimfumu ya luyalu na mbanza ya kindu, mpena kizunga ya maniema ya mvimba samu na kutanina ba kento. Mama Regina Kapunga safa yao metuba eti, katuka kilumbu ya makumi zole na ivwa, ya ngonda ya tatu, ngonda bake kembelaka kento, ba kento makumi zole na nsambwadi ya bakamaka na kingolo na mbanza ya kindu. Bampulusi na ndambu na bau kena kunionga na mutindu, bilumbu ya ibimpumbulu mebaka kifu, ya kubakaka bakento na kingolo, na manima ya kuiba babima ya mfunu na bainzo. Kolonel Saidi Majaliwa wameza bisa eti, bau kena kukubika nyoso mefwana, samu na kutula maboko na bimpumbulu yai, mpe kutinda bau na ntwala ya masonga. Beno zaba eti, into ya mbuta morisho tambwe, dilekteli ya radio mapon, kele mosi ya bayi na bimpumbulu kotilaka.
Kivuko ya pulupulu ya ngolo mekotaka na bitini mingi ya mavimpi kena kizunga ya hoka tanga kubadana ngonde ya kumi ya mvula meluta bubi ya mekuma bambevu nkama tanu makumi sambanu na kati na bao makumi zole na tatu mekufuwa mbuta luyalu na kiekwa ya mavimpi na kizunga yai tata Joseph Sambi Bulanda Melomba nkangu zidisa nsiku ya mkete betu kuwandi na ntuala kinzunzule ya jangandu.
Kivuko ya pulupulu ya ngolo na njira kekwa ndaka na kambove likasi bamikuza lembika yao kansi yake na zonde sante ya mufunza na territoire ya Mitwaba mekbakadia ka mutumosi na kasenga ata kompe na kashobwe na nzila mekwenda na nkole ti na kiliwa yake kiliwa centre ve kansi na mpinakani na pwetu beto lenda tubati bazon de sante tambwadi kena kivuku ina kansi beto kena kupesa bilongo mpe OMS kevana bu beto kena bantu nkama tanu makumi sambanu na tatu ina tambakanaka bantu makumi zole na tatu mekufuwa kubanda kimbevo ina banda yake ngolo kuna na nzila ya mekwenda na Luapula, Mwero, samuti bantu kekunwaka konso maza. Mingi baina kelo baka bambizi baki kuendaka nena na maza. Mutini wake tubaka tiki mbevu ina kesamu na maboko ya duti, bubi ya kivuku ina mekuma mbala na mbala. Kansi baki na kusala ngolo samu na kumanisa yao.
Kaka kuna na kizunga hoko atanga ya pidikwa Bampala zona ganga platform electoral to inki. Na kutala kimoko ya bantuadisi mosimosi ya Bampala salamaka mazono kilumba iya na Lubumbashi na lueka ya Moise Katumbi Bimbangi na betu metu bande kubanda mazono vana na mbanda Lubumbashi bamemona meso ya tata Delice Sanga ya kimvuka Anvol, tata Martin Fayulu ya kimvuka SID na tata Matata Mponyo ya kimvuka LDG. Batu laka musapi na nguizani tangu bama nisaka kimoko na bao na diabu metala mpova ya kipolitike ya kubama samu batu bila tsodolo ya ntsungi kena kuiza. Manisaka na kutuba Bimbangi na bitu. Batu tatu kufaka ba inzo kama zole makumi sambanu panza na kempi inzo ya mavimpi na ina ya mianzu makumi tatu na sambanu tangu bampulusi kwena kabuka ba inzo na kartye singa inga kena bibwa na komini antele kubana na lumu makumi tatu na mosi ya ngonde ya tatu metu baki mvuka nkangu ya kongu. Bubu ya inkangu kitezwa jifunda mosi nkama iya na makumi nana mekondo kisika kuzingila samu na diambu yae. Samu ya Jeff Ngoi nange Blaise Ndongala.
Tala bandaku mibale.
Tala ngembosi banzo ya yi. Mukele kananganda, tiba na ye ya fioti. Bapulisi nateka mavanga ya ngolo, pi bayakaka lombaka na munu kupanza makulu. Mubu yaka na tima mosi, pi bumsi ongisaka munduki guzola kufu wa munu. Yazabisakati, balungisi bakaka mapangu na karti yai, na lusadisu ya ufumu toto mosi. Samu nandi, bapulisi bakaka bakento ya kaka na kingolongolo. Mama yai tendulaka diakati, bapulisi yai zabisaka ata mundu mosi ve, nantula ya kusala operasyon na bao. Nalueka nandi, mtuadisi ya nouvelle société civile di Congo, kete lemena mpi, operasyon ya ime mwangiseka banjo na kartye bibwa. Mbuta Jonas Chombela kiyituka na kumona ti operasyon ango salamaka na mpipa kantu kuzitisa lukengelo ya bantu. Yoyina ya kilomba na mulamatadi ya bona na betu Kongo kunata lusadusu na makanda yai kezinga na pasi kuluta na nima ya kufidisa banjo na bao. Bukeza bampive mtu metindaka bapulisi kusala operasyon yai na nima ya kulunga lusambisu salamaka na mvula mafunda zole na kumi na tatu na teje injili.
Matono mpangi landaka betu pesa disaka beto nsangu ya ikele mpi na site ya Radio Okapi.